Assalomu alaykum aziz birodarlar. Navbatdagi mavzularimiz orqali sizlar bilan uchrashib turganimizdan bog'oyat xursandmiz. Azizlar, jamoat o'ziga Xudo tomonidan yuborilgan cho'ponni albatta tan oladi. Masih unga odamlarning qalb eshiklarini ochadi va qo'ylar unga quloq soladilar. Agar kim bu ishga Xudoning ruhi bilan mo'ljallangan bo'lsa, u bu ishning muhimligi, murakkabligi, o'zining noloyiq ekanligi hissi bilan vaqtincha sarosimiga tushgan bo'lsa-da, u bu ishni dunyodagi barcha narsadan afzal ko'radi deb o'ylayman. Butun dunyodagi hech bir narsa uning bu ishidan voz kechishiga majbur qila olmaydi. Agar biz Xudoning irodasiga butunlay bo'ysunsak, vaz qilishga bo'lgan xohishimiz oshishi yoki oshmasligini aniqlab olish bu vaziyatda foydali deb o'ylayman. Agar shunday bo'lsa, bu yaxshi belgidir. Shu paytgacha bu tez-tez bo'lib turganidek, agar biror kishi o'zining yuragida Xudo marhamatiga bo'lgan kuchli istakni his qilmasdan faqat boshqalar uchun vaz qilishni istasa, u holda uning ishtiyoqi muqaddas ruhdan emas, ko'proq o'zining hurmat talab ekanligidan xavotirlanishi mumkin. Vaz qilishning bu samimiy intilishi va istagidan tashqari, bunga bizning boshqa qobiliyatlarimiz, ishini tushunishimiz va notiqligimizning o'z vaqtida bor bo'lishi ham muhimdir. Xudovan kimnidir boshqalarga nasihat qilish uchun yuborganida, albatta u buning uchun zarur bo'lgan vositalar bilan ta'minlaydi. Men o'ylaymanki, ko'pchilik bu sohaga yaxshi niyatlar bilan kelgan, ammo o'zlarining unvoni, doirasidan chetga chiqqan yoki umuman yuqoridan chaqiruvini kutmaganlar. Oddiy masihiy va ruhoniylar o'rtasidagi asosiy farq, ruhoniyga shaxsan uning uchun emas, balki boshqalarga nasihat qilish uchun beriladigan alohida cho'ponlik qobiliyatlarining mavjudligidadir. Bu qobiliyatlar o'z vaqtida paydo bo'lishi kerak. Ularni darhol kelishini kutish mumkin emas. Biroq ular asta-sekin rivojlanishi lozim deb o'ylayman. Ular bizning unvonimiz uchun kerak, lekin unga bo'lgan intilishimizning mustahkamlanishi uchun dastlabki shartlari sifatida talab qilinmaydi. Siz hurmatli birodar, hali yoshsiz. Hozir aynan kuchga to'lgan paytingiz, sizning vaqtingiz hali oldinda. Shuning uchun siz bu qobiliyatlarga ega yoki ega emasligingiz masalasi bilan hozir xavotirlanmasligingiz kerak. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z yakuniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Azizlar, yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.